Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U subotnjoj emisiji vraćamo se nekim od najznačajnijih događaja koji su obilježili sedmicu što je za nama u Bosni i Hercegovini i regionu. Između ostalog ćemo govoriti o odluci tribunala u Den Hagu da optuženom za ratne zločine Radovanu Karadžiću nametne branioca i odgodi suđenje do marta naredne godine. Čućete i šta su bile teme razgovora diplomatski burne sedmice u Sarajevu, kako je zagrebački gradonačelnik izbačen iz stranke nakon što se kandidovao za predsjednika države, te šta je obećao svojim potencijalnim biračima, hoće li u Srbiji biti proglašena epidemija nove gripe. Intervju sa Aleksandrom Stankovićem, kog je sa ekipom HTV-a i svoje kuće izbacio režiser Emir Kusturica i zaplijenio im kasete sa snimljenim razgovorom. No prije najavljenih sadržaja, najvažnije vijesti za subotu 7. novembar. Priprema ih Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, austrijski diplomat Wolfgang Petrić, izjavio danas u Mostaru u Koleđu Ujedinjenog svijeta da se BiH još uvijek nalazi u postkonfliktnoj situaciji i da je ista pitanja muče gotovo 15 godina nakon rata. Petrić je pozvao BiH političara da napokon urade ono što je bit moderne politike, a to je rad za narod, za građane cijele zemlje. Situaciju u Mostaru, gdje 13 mjeseci nakon izbora nema novog gradonačelnika ni budžeta za ovu godinu, Petrić je nazvao skandaloznom. Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić uputio je poziv predsjednicima stranke za BiH, socijaldemokratske partije, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Hrvatske demokratske zajednice BiH 1990 i Partije demokratskog progresa za sastanak i razgovore o ispunjavanju uslova za priključenje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji i NATO. Predložio je da sastanak bude održan 12. novembra u Sarajevu u prisustvu predstavnika Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je danas tvrdnju da je Republika Srpska u ekonomskom smislu zarobljenik Federacije BiH, vezano i za opasnost da propadne stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom i za nepoštivanje odluke da se penzije isplaćuju u entitetu kojem su zarađene. Dodik je kazao da naredne sedmice počinju kontrole Međunarodnog monetarnog fonda, da je Republika Srpska potpuno pripremna i da će i dalje imati pozitivnu ocjenu. Očigledno je da je sve uslovljeno onim što se dešava u Federaciji i ukoliko bilo ko ne ispuni uslove, dodao je Dodik, to znači da za sve u Bosni i Hercegovini nema stand-by aranžmana. U specijalnom tužilaštvu Republike Srpske u toku je saslušanje 14 osoba koje se sumnjiče za organizovani kriminal i trgovinu narkoticima. Kriminalna grupa uhapšena je jučer u policijskoj akciji Gradina 3 koja se nastavlja i danas. U ovoj akciji slobode je lišeno 35 osoba na području Republike Srpske, Federacije BiH i Brčkog distrikta. Predsjednica Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske vlade Jadranka Kosor danas je najavila da će vlada iduće sedmice u Saboru uputiti arbitražni sporazum sa Slovenijom na ratifikaciju, te je izrazila uvjerenje da će ga Sabor verifikovati jer je dobar za Hrvatsku. Premijerka je odbila komentar sa izjavu predsjednika SDP-a Zorana Milanovića da ne treba sazivati sjednicu Sabora za ratifikaciju sporazuma sa Slovenijom. Bivši slovenski premijer Janez Janša izjavio je za Mariborski dnevni list Večer da je potpisivanje arbitražnog sporazuma sa Hrvatskom pogreška i podržao održavanje referenduma na kojem bi o tome odlučivali birači. Taj će nas sporazum skupo koštati, rekao Janša, nekadašnji premijer i sadašnji predsjednik najjače slovenske opozicione stranke. Najmanje 7 pripadnika afganistanskih snaga sigurnosti ubijeno je u NATO-vom zračnom udaru, saopštilo je Afganistansko ministarstvo obrane. NATO je ranije javio da je 25 NATO-vih i afganistanskih vojnika ranjeno tokom potrage za dvojicom američkih vojnika nestalih na sjeverozapadu Afganistana. U Sjedinjenim Američkim Državama se odaje počast ubijenima u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu, gdje je vojni psihijatar u četvrtak ubio 13, ranio od 30 osoba. A otvorena je istraga koja treba utvrditi motive tog zločina. Počinitelj pokolja major Nidal Malik Hasan, državljanin Sjedinjenih Američkih Država jordanskog porijekla, pogođen je s 4 metka i u komi je. Ruske vlasti strahuju da je poginulo svih 11 članova posade vojnog aviona koji se sinoć srušio tokom vježbe u regionu Habarovska na Dalekom istoku. Avion tipa Tupoljev 142 ruske pacifičke flote nestao je sa radara iznad Tatarskog Moreuza, koji kontinent dijeli od ostrava Sahalin, saopštilo je danas Ministarstvo obrane Rusije. Pad Berlinskog zida bio je pozitivan događaj, ali nisu se ostvarile sve nade koje su se pojavile nakon njegovog rušenja, izjavio ruski predsjednik Dmitrij Medvedev za njemačke medije. Medvedev dolazi u Berlin u ponedjeljak na obilježavanje 20. godišnjice pada Berlinskog zida. Berlinski zid, podignut 1961. godine, dijelio Njemačku demokratsku republiku od Savezne republike Njemačke i bio je simbol željezne zavise između Zapadne Europe i Istočnog bloka.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suđenje Radovanu Karadžiću bit će nastavljeno 1. marta 2010. godine, a Vijeće tribunala u Hagu naložilo je registraru da što prije imenuje branioca koji će imati 3,5 mjeseca da se pripremi za suđenje. Ukoliko se Karadžić ni u martu ne pojavi u sudnici ili na bilo koji način bude opstruirao proces, izgubit će pravo za samozastupanje, a njegovu odbranu će u potpunosti preuzeti nametnuti branilac, govori glasnogovornica tribunala Nerma Jelačić.
Sudsko vijeće je navelo da svaki branjac treba neki dio vremena da se spremi da bi zastupao optuženog u sudnici i samim time je odlučilo da je u ovom predmetu zbog njegove kompleksnosti potrebno 3,5 mjeseca da se isti pripremi, tako da je nastavak suđenja u predmetu Karadžić zakazano za 1. mart 2010. godine.
Odmah nakon odluke tribunala stigle su i prve reakcije u Društvu za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, koje se bori za prava žrtava, odobravaju odluku suda o nametanju branioca Karadžiću. Fadila Memišević, predsjednica ove organizacije.
Mislim da je sud nametanjem branioca dobro uradio, jer na taj način će se prekinuti i cirkus jada koji je Radovan Karadžić pokušao da radi u sudnici, poput Šešelja i Slobodana Miloševića. I na kraju mislim da ova agonija zbilja mora da prestane.
Direktor istraživačko-dokumentacionog centra koji radi na prikupljanju podataka o žrtvama rata u Bosni i Hercegovini, Mirsad Tokača, očekuje okončanje procesa naredne godine.
Mislim da je sud imao težak zadatak, ali bolje i ovo nego da imamo 4 predstave u sudnici. To suđenje mora i može, i ja vjerujem da će kratko trebati, ono bi se moglo završiti sljedeće godine. Ja mislim da je jednostavno vrlo realno da se taj proces okončio sljedeće godine.
Slušate radio Slobodna Evropa. Za nama je burna diplomatska sedmica, što je američki posrednik u razgovorima o ustavnim promjenama Stuart Jones napustio Bosnu i Hercegovinu, u Sarajevu je bosansko-hercegovačke stranačke prvake okupio ministar vanjskih poslova Velike Britanije David Miliband. Nekoliko sati prije njega u Sarajevu je bio i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Nakon razgovora sa britanskim šefom diplomatije čini se da su stavovi bosansko-hercegovačkih lidera ostali potpuno nepromijenjeni i jednako daleki kao i nakon prvog butmirskog kruga. Slušamo Žanu Kovačević.
Dok se Jones u Sjedinjene Države vraća kao optimist, ali bez garancija da će se postići dogovor između vodećih bosansko-hercegovačkih stranaka zbog stvarnih razlika među njima, Miliband je poručio da međunarodna zajednica neće napustiti Bosnu i Hercegovinu i započete pregovore o reformama i ispunjavanju uslova za ulazak u Europsku uniju i NATO. Nakon razgovora s ministrom vanjskih poslova Velike Britanije, stavovi političkih lidera u Bosni i Hercegovini ostali su jednako udaljeni, kao što su bili i nakon prve runde butmirskih pregovora, možda i udaljeniji. Primjedbe na ponuđeni dokument koji bi trebalo usaglasiti do 18. novembra imali su svi. Konstruktivno rješenje nije ponudio niko. Domaći političari tek ponovili su da sada rečeno, kaže predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Razgovarali smo o butmirskom procesu, nema približavanja stavova. Gospodin Miliband je zatražio da ostanemo u okvir tog procesa. Ne vidim još izlaz kako se približiti, kako doći do rješenja.
Istovremeno razgovor u britanskoj rezidenciji za lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika bio je uspješan, jer je, kako tvrdi, jasno poručeno da odluke u Bosni i Hercegovini moraju donositi domaći političari, a ne međunarodna zajednica.
I da sve zavisi od domaćeg napora i dijaloga i da put ka Europskoj uniji, NATO-u je nešto što je prioritet i vlade Velike Britanije i njihovih napora da na ovom planu ubrzaju taj proces. Što se na mene tiče, svi sastanci koje modeliraju i vode stranci u pogledu ustavnih promjena za nas su neprihvatljivi i ja sam to savršeno jasno rekao i gospodin Milman.
Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i njihove europske kolege tokom niza sastanaka sa liderima najvećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini proteklih dana ponovili su da je za članstvo u NATO i Europskoj uniji potrebno ispuniti 4 kriterija. To su poštovanje Europske konvencije o ljudskim pravima, država Bosna i Hercegovina kao jedina adresa za pregovore o članstvu u Europskoj uniji, nadležnost države i funkcionalnost države. Pritom je naglašeno da Butmirski paket ispunjava ove kriterije uz puno poštovanje Dejtonskog sporazuma i prava entiteta. Ovakav dokument danas je još jednom odlučno odbio predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajdžić.
Ja smatram da je ovaj ponuđeni butmirski prijedlog spisak želja stranaka iz Republike Srpske. Prema tome, ako vam se kaže to prihvatite, inače nećete u NATO, to je ozbiljna stvar. E ako je to tako, ako se očekuje da mi pogazimo naše dostojanstvo, da bismo ušli u NATO Europsku uniju, evo ja ću biti prvi protiv toga da uđemo u NATO Europsku uniju. Ako se od nas očekuje da postanemo krpe kojima će se brisati pod, to se neće dogoditi. Nećemo prihvatiti butmirske papire ovakve kakvi jesu.
Lider partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić razgovore sa šefom britanske diplomatije u Sarajevu ocjenjuje još jednim, istina neuspješnim pokušajem međunarodne zajednice da pronađe kompromis među maksimalističkim zahtjevima političkih lidera u Bosni i Hercegovini. Silajdžićevu ocjenu da je ponuđeni butmirski prijedlog spisak želja političara iz Republike Srpske, Ivanić komentariše ovako.
Gospodin Silajdžić bi volio kad na papiru bude samo ono što on misli. I onda bi on kao bio zadovoljan. A to što on misli je vjerovatno predstavlja ukidanje Republike Srpske, a od toga apsolutno nema ništa. A ovaj papir ne podrazumijeva ukidanje Republike Srpske.
U Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine ponavljaju da je sadašnja struktura zemlje neodrživa za hrvatski narod, te da državu treba urediti tako da svi narodi mogu ravnopravno učestvovati u odlučivanju, kaže Mišo Relota.
Da bi postigli rješenje koje će omogućiti ravnopravno sudjelovanje svih naroda u odlučivanju, njihovu jasnu poziciju, a ne zanemarujući prava manjina i ostali, normalno da podrazumijeva jedan takav ustroj u kojem će neko moći suvereno odlučivati ne dosad iskrivljenim tumačima Dejtonskog mirovnog sporazuma, ustava i svega ostalog što smo bili svjedoci u proteklom periodu, što je narušavalo prava evo najviše Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija kaže da je teško očekivati da će se predstavnici vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini uspjeti dogovoriti oko ponuđenog prijedloga predstavnika međunarodne zajednice jer su stavovi udaljeni nego ikada.
Da sve ostane isto nije najgore. Najgore je ako se napravi truli dogovor koji će eksplodirati među vladajućom petorkom s proljeća. Dakle, ako mogu napraviti nešto ozbiljno, mogu imati našu podršku. Ukoliko vladajuća petorka nije u stanju da se dogovore, ne prestane ovo mrcvarenje, da se stavi tačka na paket i da se čekaju novi ljudi i nova politika.
Iako niko ne zna kako će pokušaj zvani butmirski pregovor završiti, rok do kojeg proces ustavnih reformi treba biti okončan jeste 5 mjeseci pred naredne opšte izbore 2010. godine.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa bila je da li se u Bosni i Hercegovini može postići dogovor koji bi otvorio vrata Evropske unije. Sagovornici su bili Asim Ujkić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci. U subotnjoj emisiji prenosimo dio emisije Most koju uređuje Omer Karabeg.
Gospodine Šulaja, da li mislite da Milorad Dodik želi da Bosna i Hercegovina uđe u Europsku uniju i NATO pakt?
Teško je govoriti u nečije privatno ime, ali u ime Dodika kao političara ja mislim da bi se moglo govoriti da bi on stvarno to želio. Međutim, očigledno je da ima još mnogo pitanja u Bosni i Hercegovini koja političari između sebe nisu riješili i dakle političke elite ili predstavnici partija, odnosno partije u ime grupa koje su glasale za njih nisu jednostavno riješile i čini mi se da je mnogo više retorike u Bosni i Hercegovini inače, ne kod gospodina Dodika nego kod svih koji te težnje ka euroatlantskim integracijama i Evropskoj uniji više koriste u smislu neke svoje političke propagande, svog političkog nastupa u nekom ideološkom smislu, nego što zaista rade na tome.
Gospodine Mujkiću, da li mislite da bošnjački lideri, prije svega Smail, Tihić i Haris Silajdžić, iskreno žele da vide Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji i NATO paktu?
Pa mislim da žele prije svega da vide Bosnu i Hercegovinu u NATO paktu i mislim da cilj ulaska u Europsku uniju stoji kao takav, ali mislim da kao i svi drugi lideri nekako, tako stičem dojam, žele da taj cilj se što kasnije ostvari. Kao što je kolega malo prije rekao, zaista takav jedan ambijent u kojem bi se našli podrazumijevao bih korijenite promjene. Prije svega ticao bi se usvajanja fundamentalnih liberalno-demokratskih vrijednosti. Kada bi se naši lideri bili prisiljeni da u okviru takvog jednog vokabulara razgovaraju i traže politički legitimitet, mislim da ga tu ne bi mogli naći. Naprosto u većini pripadnika sadašnjih elita odgovara dizanje tenzija, držanje Bosne i Hercegovine u nekom, da tako kažem, stalnom vanrednom stanju, a u jednom, da tako kažemo, evropskom sređenom poretku oni, većina barem njih, ne bi imala šta tražiti.
Gospodine Šolaja, ako je Milorad Dodik za Evropsku uniju, zašto je onda protiv ustavnih promjena koje uvode Bosnu i Hercegovinu u Evropsku uniju? Uostalom, bez tih promjena ni međunarodni predstavnik ne može otići iz Bosne i Hercegovine, a Milorad Dodik se upravo za to vatreno zalaže. Kako vi to tumačite?
Ja ne bih rekao da je to samo pitanje ustavnih promjena i kakvih. Naime, dosta igre s ustavnim promjenama. Savjet za implementaciju mira je u prošloj godini, u proljeće 2008. dakle prije godinu i po, otprilike rekao, ustavne promjene nisu uslov ni da bi otišao OHR, ni da bi se išlo u Europsku uniju. Sada ista ta, recimo, međunarodna zajednica koja je znači druga ustav, recimo visokog predstavnika, mijenja taj politički stav koji je tad izrečen ili se možda mijenja percepcija da nije rečena. Prema tome, u tom smislu mislim da međunarodna zajednica, a prije svega tu mislimo na one koji mnogo direktnije upravljaju Bosnom i Hercegovinom u licu Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, mada bi pod tim pojmom trebalo imati druge garante mirovnog sporazuma kao što je Rusija, zatim susjedstvo, učešće Turske i tako dalje, ali recimo taj zapadni dio više učestvuje, oni stalno mijenjaju taj koncept. Evo i sada vidimo u ovom procesu ustavnih promjena, odnosno pokušaja da se one ponovo pokrenu, to je možda malo preciznije rečeno jer to jako teško ide, nekako nemaju jedan dosljedan stav.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mujkiću, može li Bosna i Hercegovina ovako kakva je sad, da ništa ne promijeni da uđe u Evropsku uniju?
Mislim da ne može i to nam je jasno stavljeno do znanja. Dakle, svima nama, svim akterima u Bosni i Hercegovini, osobito političkim akterima. I mi smo u jednoj, da tako kažem, svojevrsnoj pat poziciji i kada analiziramo način na koji se vode razni pregovori, pa evo i ovi butmirski, tu ulazimo u jedan svojevrsni paradoks. Naravno da je potrebno razgovarati i tražiti neka, da tako kažem, zajednička rješenja za izlaz iz svega ovoga.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, i Asi Mujkić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić uključio se u predizbornu trku za predsjednika Hrvatske. Njegovom kandidaturom dovršeno je postavljanje pozornice na kojoj će se sljedeća dva mjeseca odvijati dobar dio hrvatskog političkog života. Zagrebački gradonačelnik je rekao da će raditi kao konj za Hrvatsku i da očekuje podršku SDP-a koji ga je nakon objave kandidature za predsjednika izbacio iz svojih redova. Priredio Eni Zebić.
Lišen stranačkih okova i slobodan kao feniks, kao ptica, ovim se kandidiram za predsjednika cijele Hrvatske. Ja želim Hrvatsku uzorati, raditi kao konj za Hrvatsku. To je moj program.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović kazao je kako je Bandić ovim svojim postupkom prekršio statut stranke i sam sebe iz nje isključio, jer socijaldemokrati već imaju svog kandidata Ivu Josipovića. Mediji tvrde kako je Zagreb na rubu bankrota, jer je njegov gradonačelnik Bandić nekoliko mjeseci u svojevrsnoj predkampanji putovao Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom i šakom i kapom donirao novce iz gradskog proračuna. I upravo tu je Milanović prozvao Bandića.
Žao mi je što ipak na neki način Bandić pokušava pobjeći od problema u Zagrebu. Mislim da to nije u redu prema građanima grada Zagreba.
Drugi kandidati nisu posebno oštro komentirali Bandićev ulazak u predsjedničku trku, osim HDZ-ovog kandidata Andrije Hebranga, koji je dovoljno pametan da zna da će mu Bandić kao rođeni populist odnijeti dobar dio desnog glasačkog tijela.
Za gospodina Milana Bandića imam samo jednu rečenicu. Ko nije vjeran svojoj stranci, neće biti vjeran ni svojim biračima.
Kandidaturom Milana Bandića, ali i pjevačice Alke Vujice, broj kandidata popeo se na 15-ak. Ankete za sada najviše šanse daju kandidatu Socijaldemokratske partije Ivi Josipoviću, a potom dojučerašnjem HDZ-ovcu Nadanu Vidoševiću, koji je zadnjih 15-ak godina na čelu Hrvatske gospodarske komore i koji ima potporu poduzetnika. Značajnije postotke u anketama dobija još kandidatkinja Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić, kandidat istarskih regionalista Damir Kajni i kandidat HDZ-a Andrija Hebrang, koji je inače po imovini najsiromašniji od svih kandidata. Kao nezavisni kandidat pojavio se i sin prvog hrvatskog predsjednika Miroslav Tuđman, kojem nitko ne predviđa ulazak u drugi krug. Kampanja će biti dosadna, osim što će svi napadati na Bandića, procjenjuje izjavi za Naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Sad je pak postigao da se uopće ne mora kandidirati, nego ga svi mole da se kandidira, pa onda on udovoljava zahtjevu javnosti, konačno se sa najvišeg nivoa 1035 metara obznanjuje kao kandidat i tako dalje. I u tom pogledu je moguća zapravo samo oštrica spram Bandića, jer su drugi međusobno dosta pomirljivi, čak je i Hebrang odlučio se ponašati državnički jer mu je očito jasno da je izgubio sve šanse.
Kandidatura Bandića poremetit će stabilnost Socijaldemokrata, ali i HDZ-a, najavljuje profesor Puhovski.
Po mojem sudu doći će upravo Bandićevom kandidaturom, i to je najbolja stvar u njegove kandidaturi, do teškog defekta od dvije najveće stranke, do radikalnog dijeljenja glasačkog tijela HDZ-a i do radikalnog dijeljenja partijske nomenklature SDP-a.
Kandidati imaju vremena do 16. prosinca navečer dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu svoje službene kandidature i 10.000 potpisa potpore. Nakon provjere, 18. prosinca počinje službena kampanja, a prvi krug predsjedničkih izbora održava se 27. prosinca.
Srbija je vrlo blizu proglašenja epidemije gripe, izjavio je epidemiolog Predrag Kon. On je kazao da je u nekoliko opština već obolio veliki broj stanovnika, te da će se konačna odluka o tome donijeti ukoliko se to dogodi i u Beogradu. U toj zemlji potvrđeno je 229 slučajeva oboljelih od novog gripa, od kojih je dvoje preminulo. Vakcine neće biti prije kraja godine, javlja Ljudmila Cvetković.
Profesor dr. Branislav Tiodorović iz epidemiološkog tima Srbije.
Pored one koje su proglašene u Kraljevu, Čačku, Užicu, Požegi, imamo i Niš, i pripreme su sve na osnovu podataka, dokumentacije obavljene i za Novi Sad.
Da, nakon što je preminula druga osoba od novog gripa, građani Užica kažu.
Ne plaši se.
Hoćete li nositi masku ako bude trebalo?
Neću.
Zašto?
Pa ne treba, maska što neće meni nas sačuvati, sigurno da.
Normalno da ćemo pridržavati se kako kažu doktori.
Nije ovo tako strašno, mnogo ni više priča nego što izgleda to jest.
Smeću temu sa političkih situacija.
Čuva se normalno kao i svakog gripa što je bilo.
A šta nas očekuje, objašnjava epidemiolog Tiodorović.
Ja ću reći otvoreno da nikoga to ne zabrine, ali da shvatimo ozbiljno da je ovo blagi talas i da ćemo imati sigurno još jedan do dva talasa i da onda dolazi onaj pravi pandemijski udar sa značajnim brojem oboljenja, najverovatnije iza nove godine.
Iako zdravstveni zvaničnici poručuju da je najbolja preventivna mera vakcinacija stanovništva, vakcine neće biti u Srbiji još dva mjeseca, ali preduzete su sve mere da se ona hitno obezbedi, kaže dr. Branislav Tiodorović iz epidemiološkog tima.
Nije bilo moguće dobiti vakcinu kad su oni koji imaju para, nažalost mi smo jedna siromašna zemlja koja nije mogla da obezbedi sredstva kojima bi to mogla da plati odmah. Ista vakcina će biti data i građanima i
predsjedniku države.
I predsjedniku države.
No ministar zdravlja Tomica Milosavljević u danu kada je umrla i druga osoba od novog gripa ovako je objasnio građanima zašto će morati da potpišu saglasnost da li će primiti vakcinu ili ne.
Ako odbije, ima pravo da je odbije, ne možete mu narediti,
onda mora da podeli odgovornost zato što je odbio. Jer ako se sutra razboli, neće mu biti ja kriv što je odbio. Onaj ko primi vakcinu takođe će potpisati da ima saglasnost da je primio. Jer ako se desi da ga baš mnogo zaboli ruka, da zna da je to zbog toga što je to neželjeni efekat koji mora da prihvati.
Zbog novog gripa povećana je tražnja za zaštitnim i epidemiološkim maskama. Firma 9. septembar iz Gornjeg Milanovca, koja je jedina u jugoistočnoj Evropi proizvodi trenutno najtraženiji medicinski proizvod, dnevno proizvodi oko 60.000 maski. Vlasnik Mirko Kovačević kaže za naš radio da se sve izvedene količine isporučuju kupcima u Srbiji, ali da i ne mogu da zadovolje potražnju.
Radi se u tri smene, radimo znači i subote i nedelje i državne praznike. Radnika je angažovano oko 20.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U intervju za Radio Slobodna Evropa novinar HTV-a Aleksandar Stanković opisuje incident sa režiserom Emirom Kusturicom koji je izbacio njega i ekipu HTV-a za vrijeme snimanja intervjua za emisiju Nedjeljom u 2. Snimanje i razgovor sa Kusturicom su trajali 22 minute kada je on iznerviran postavljenim pitanjima demonstrativno ustao i ne birajući riječi naredio ekipi HTV-a da napusti selo Mećavnik na Mokroj Gori i da mu preda snimljeni materijal. Sa Stankovićem je razgovarala Dinka Jurčević.
Danas ste vrlo traženi na telefonu, je vrlo teško doći do vas. Razlog je vaša emisija Nedjeljom u 2, pokušaj da u Mokroj Gori snimite razgovor sa Emirom Kusturicom. Termin je bio dogovoren. Što se desilo?
Pa ništa. Dogodilo se to da smo nakon 22 minute intervjua Emir Kusturica odustao od intervjua i jednostavno zaplijenio materijal koji smo snimili i potjerano s Mokre Gore uz argumentaciju da se tako ne može razgovarati s njim.
Zašto je odustao i kako ste razgovarali s njim? Što ste ga pitali?
Pa bile su sporna pitanja o Slobodanu Miloševiću i o Radovanu Karadžiću. Dakle, zašto je pio viski sa Slobodanom Miloševićem dok je trajala opsada Sarajeva?
Da vam odgovorio na to pitanje?
Pa gledajte, on je odgovorio na to pitanje otprilike sa konstatacijom ja sam morao to raditi, to je bila moja obaveza jer ja sam osvojio zlatnu palmu u Kanu i mene je Milošević pozvao da dođem kod njega na prijem i ja sam jednostavno morao to napraviti. Moje protupitanje je bilo ne, oprostite, vi to niste morali napraviti, vi ste bili poznati režiseri prije i poslije toga. Zatim ga je iznerviralo pitanje dalje o Miloševiću.
Što vam je rekao za Miloševića?
Pa on je rekao za Miloševića da Milošević nije ratni zločinac, da mu ništa nije dokazano, moja argumentacija je bila ni Hitleru nije ništa dokazano. Ne postoji osuda Hitlerova za ratni zločin, pa otprilike znamo o čemu se radi. Nakon toga mi je pokušao objasniti kako je Milošević imao i dirljivu stranu svog karaktera, a to se vidi u činjenici da je slao ljubavne poruke, kako je Kusturica rekao, Miri Marković iz Haškog suda. Moja protuargumentacija je bila, oprostite, imate li simpatije za Hitlera koji je volio svoju Evu Braun i sigurno je brižan bio prema njoj 45. u bunkeru kada su ih bombardirali saveznici. Nikakav odgovor nije imao na to. I treća stvar na koju ja mislim da je zbog toga i prekinut intervju, pokušao je prebaciti lopticu kada sam ga pitao zašto je opjevao Radovana Karadžića, jer on pjeva ko ne voli Radovana, ne video Đurđevdana. Dakle, pitao sam ga zašto je opjevao Radovana Karadžića, isto je rekao da Radovan Karadžić nije mu ništa dokazano da je ratni zločinac i onda je išao sa protupitanjem Stankoviću, molim te odgovori mi zašto i kako se ti osjećaš zbog legionara koji su po Hrvatskoj 95. ubijali Srbe, odnosno radili to što su radili. Ja sam rekao, fenomenalno, odgovorit ću vam na to pitanje, samo mi recite zašto ste upravo vi opjevali te legionare, jer jedina osoba koja se sudi a legionar je za ratne zločine je Ante Gotovina, a Emir Kusturica ga je opjevao sa Neletom Karajlićem stihom ko ne voli Gotovinu, uvali mu osovinu. Nakon toga isto nije imao nikakvu argumentaciju i jednostavno je rekao, ja prekidam ovdje intervju, ne možete vi samo ovako razgovarati i prekinuo intervju i to.
Kako gledate na Kusturicu poslije ovog događaja? Kako biste ga okarakterizirali?
Što da vam kažem, on je sjajan režiser i ja volim njegove filmove, međutim ovaj put neću ulaziti u observacije kakav je odnos imao prema Miloševiću ili kakav je odnos imao prema Radovanu Karadžiću, to je sve trebalo biti rečeno u emisiji, međutim ovaj put ukazuje da je lopov i razbojnik, jer nam je oteo nešto što je naše. Dakle, to je kao da vi dođete u nečiju kuću, a on vam kaže možeš izaći iz moje kuće, ali prije toga daj mi sat. Ili prije toga skini košulju. I jednostavno ti kad skineš košulju, onda te on pusti. Dakle, šta je to nego lopovluk?
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnječić, Milad Obradović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.